Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Шчырае привітанне, тут Мілана Вераснёва. Размаўляем сёння пра цікавы славянскі сімвал крэс. У цэнтры абярэга квадрат з чалавекам. Гэта носьбіт абярэга. Усе зыходныя з цэнтрамі прамяні – гэта ахоўныя механізмы, якія падсілкоўваюцца пэўнымі славянскімі багамі. У версі крэса размешчаны род і рожаніцы. На промні намалявана сусветнае дрэва, і род з рожаніцамі трымаюцца за слуп гэтага свету. Яны з'яўляюцца яго заснавальнікамі, а значыць, гэта прамень светапарадку, гармоніі і адзінства багоў і прыроды з яе вянком чалавекам. Насупраць роду можна бачыць сімвал незасеянага поля, гатовую раллю для добрага ўраджаю. Ромб без кропак не з'яўляецца сімвалам засеянага поля, ён з'яўляецца сімвалам раллі. У дадзеным кантэксце ён паказвае, што стваральнік усяго існага, род бацюхна, даў нам усім жыццё, і яно не толькі ў яго руках, але і ў нашых з вамі. Ніжні прамень прысвечаны багіні Ладзе. Лада з'яўляецца праматі сварожачаў, ад якіх і пайшоў род людскі. Таму на яе сімвале намаляваны карані сусветнага дрэва. Яна з'яўляецца слупам радаводу, як славянскага пантэону, так і ўсіх людзей. Яна разам з родам трымае сусветную вось. Разам яны аберагаюць светапабудову, яе сутнасць. Далей прамень, які прысвечаны богу Вялесу. Гэты прамень прысвечаны творчасці, працавітасці, назапашванню энергіі, сілы і арыентацыі на працу. На дадзеным промні перапраліся знакі пчалы і змеявіка. Гэтыя знакі адказваюць за працавітасць і мудрасць. Трэці прамень арыентаваны на багіню Лелю. Гэта значыць, што гэты прамень накіраваны на маладосць, каханне і шчасце. На промні намалявана дрэва. Яно тут выступае як сімвал жыцця. Па розных баках дрэва размешчаны два акрыленыя каханнем чалавека. Мужчына і жанчына. Натуральна, пад імі размешчаны сімвал сонца і месяца, дзе месяц заступаецца за жаночы пачатак, а сонца – мужчынскі. Паміж сімваламі сонца і месяца размешчаны шалі. Гэта знак гармоніі паміж двума пачаткамі. І гэта паказвае на тое, што толькі знаходзячыся разам, мужчына і жанчына могуць прыйсці да шчасця і асэнсаваць жыццё. Далей мы можам назіраць выяву маладога славянскага бога Ярыла. На промні мы бачым сімвал свечкі і сімвал пеўня. Ярыла – салярнае божаство, а выява пеўня, які азначае сонца, прама паказвае на аблічча трысветлага Ярыла. Свечка нам паказвае, што дадзены прамень адказвае за зносіны праз абярэг, крэс са славянскімі сонечнымі багамі з просьбай аб заступніцтве. Прамень перуна выяўлены ў сімвалі скіпетра. Гэта атрыбут кіраўніка. Справа ў тым, што доўгі час вярхоўным богам лічыўся пярун, бо ён адказваў за дружыну, а продкам трэба было абараняць сваю зямлю ад мноства небяспек. На перадапошнім прамені знак лёсу макошы, доля і нядоля. Яны прадуць вечнае верацяно, і гэта значыць, што прамень расказвае нам пра тое, што мы ўсе звязаны з рокам, і наш лёс запісаны наперад, і жыццё, і смерць, і доля, і нядоля. Усё на дарозе адзіна і вызначана. Апошні прамень ададзены багіні Марэне. Сімвал на крэсе – гэта парастак, які набірае жыццё. Марэна, Мара – жніца жыццяў, яна іх забірае. Але ў славянскай традыцыі паміраючы чалавек перараджаецца. Гэты парастак сімвалізуе перараджэнне чалавека і яго вечнае жыццё ў сусвеце, дзе кіруюць славянскія багі і продкі. Славянскі сімвал крэс шматгранны і вялікі. Ён старажытны і магутны, мае мноства ўзроўняў разумення. Гэта і абарона, і дапамога на жыццёвым шляху. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё РЦЭ. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традиции и мифология моей краины.